Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 7 mwezi Aprili mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushu kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limetoa wito wa dharura wa hatua za haraka za viongozi na watu wote kuhifadhi na kulinda afya na kupunguza janga la mabadiliko ya tabia nchi kama sehemu ya kampeni ya Sayari Yetu Afya Yetu kuadhimisha siku ya afya ambayo inafanyika wakati kukishuhudiwa mzozo mkubwa na udhaifu. Taarifa kamili na Grace Kaneya.
Katika wito wake wa kuchukua hatua, WHO imetanabaisha kuwa 99% ya watu hupumua hewa isiyofaa, hasa inayotokana na kuchomwa kwa mafuta ya kisukuku. Ulimwengu uliogubikwa na joto unashuhudia mbu akieneza magonjwa zaidi na haraka kuliko hapo awali. Matukio makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, upotevu wa bioanuwai, uharibifu wa ardhi na uhaba wa maji vinasababisha watu kuhama makwao na kuathiri afya zao. Pia shirika hilo linasema uchafuzi wa mazingira na plastiki hupatikana chini kabisa ya bahari zetu na kwenye milima mirefu zaidi, na zimeingia kwenye mnyororo wa chakula na mkondo wa damu. Mifumo inayozalisha vyakula na vinywaji vilivyosindikwa na visivyo na afya na vinywaji vinavyosababisha wimbi la utipwatipwa vinaongeza visa vya magonjwa ya saratani na magonjwa ya moyo, huku ikizalisha hadi 1/3 ya utoaji wa gesi chafuzi duniani. Janga la kiafya na kijamii vinahatarisha uwezo wa watu kuchukua udhibiti wa afya na maisha yao. Taarifa hiyo imemnukuu mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akisema, janga la mabadiliko ya tabia nchi ni janga la kiafya. Chaguo zisizoendelevu ambazo zinaua sayari yetu zinaua watu. Ameongeza kwamba tunahitaji suluhu za mageuzi ili kufanya ulimwengu kuachana na uraibu wa nishati ya mafuta, kufikiria upya uchumi na jamii zinazozingatia ustawi na kulinda afya ya sayari ambayo afya ya binadamu inategemea. Janga la COVID-19 limeweka bayana ukosefu wa usawa ulimwenguni kote, imesema taarifa hiyo, ikisisitiza udharura wa kuunda jamii endelevu zenye ustawi ambazo hazikiuki mipaka ya kiikolojia na ambazo zinahakikisha kuwa watu wote wanapata vifaa vya kuokoa maisha na kuboresha maisha, mifumo, sera na mazingira. Mwongozo wa WHO kuhakikisha urejeshaji wa afya na ulinzi wa mazingira kutoka kwenye janga la COVID-19 unapendekeza kulinda na kuhifadhi mazingira kama chanzo cha afya ya binadamu, kuwekeza katika huduma muhimu kama vile maji, huduma za kujisafi mpaka nishati safi katika vituo vya afya, kuhakikisha mpito wa nishati yenye kuzingatia afya, kukuza mifumo ya chakula yenye afya na endelevu, kujenga miji yenye afya na ambayo watu wanaweza kuishi, na kusitisha matumizi ya pesa za walipa ushuru kufadhili uchafuzi wa mazingira. Mkataba wa Geneva wa ustawi umetanabaisha ni ahadi gani za kimataifa zinahitajika ili kufikia matokeo sawa ya afya na ya kijamii sasa na kwa vizazi vijavyo bila kuharibu afya ya sayari yetu. Kupitia kampeni yake ya siku ya afya duniani, WHO inatoa wito kwa serikali, mashirika na raia kushirikiana katika hatua wanazochukua kulinda sayari na afya ya binadamu.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 hayakuwa ya bahati mbaya wala yasiyoweza kuepukika. Ameyasema hayo kupitia ujumbe wake maalum wa siku hii ya kimataifa ya kumbukizi ya mauaji hayo dhidi ya Watutsi walio wengi, Wahutu wenye msimamo wa wastani na wengine waliopinga mauaji hayo. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Guterres amesema siku hii inayoadhimishwa kila mwaka Aprili 7 ni ya kuwaenzi waliopoteza maisha, kusimama pamoja na mnepo wa manusura na kutafakari kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua, kwani amesema mauaji hayo
it was deliberate system,
yalikuwa ya makusudi yaliyopangwa na yalitekelezwa mchana kweupe. Hakuna mtu aliyefuatilia habari za kimataifa au kutazama habari angeweza kukataa ukatili mbaya uliokuwa ukitokea. Hata hivyo, ni wachache sana waliozungumza na wachache zaidi walijaribu kuingilia kati. Mengi zaidi yangeweza kufanywa na yalipaswa kuwa yamefanywa.
And should have been done.
Kwa mantiki hiyo, amesema hata katika kizazi baada ya tukio hilo, doa la aibu linaendelea. Amekumbusha dunia kwamba miaka 28 baada ya umwagaji damu huo, siku zote kuna chaguo.
To choose humanity over hatred.
Kuchagua binadamu badala ya chuki, huruma dhidi ya ukatili, ujasiri badala ya kurithika na upatanisho dhidi ya hasira. Kanuni za wajibu wa kulinda zinaainisha bayana kwamba hatuwezi tena kufumba macho tunaposhuhudia uhalifu wa kikatili.
Stand idle in the face of atrocity crimes.
Guterres amesisitiza katika wito wake wa kuchukua hatua na mipango mingine kwamba haki za binadamu zinasimama kidete katika kiini cha kila kitu tunachofanya. Ameongeza kuwa mauaji ya kimbari ya Rwanda yalizusha maswali mengi na leo hii dunia inakabiliwa na mtihani mwingine, vita vya Ukraine, ambako amesema kuna waka moto huko kwingineko Mashariki ya Kati na Afrika, migogoro ikiendelea. Hivyo amesema katika siku hii tukijutia aliyopita, hebu tusonge mbele kwa utatuzi. Tuahidi kuwa makini na asilani kutosahau kilichotokea. Na tuwaenzi kikamilifu Wanyarwanda walipoteza maisha kwa kujenga mustakabali wenye utu, kuvumiliana na haki za binadamu kwa wote.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Zambia kuangazia juhudi za shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP, na kwa kushirikiana na serikali na wadau kutunza ardhi oevu ili kunusuru jamii na mabadiliko ya tabia nchi. Tafadhali baki nami. Walinda amani wa kikosi cha 5 cha Tanzania, Tanzbat 5, kinachohudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, wamewatembelea na kuwapelekea zawadi mbalimbali yakiwemo mavazi wafungwa wanawake katika gereza la Berberati, mkoa wa Mbeleka Bay. Meja Asia Hussein ni afisa habari wa kikosi hicho ambaye pia ameshiriki ziara hiyo na kutuandalia taarifa hii.
Chef Colette de la MINUSCA.
Huyo ni Bi Natalia Simon, mshauri wa masuala ya kijinsia wa MINUSCA katika ukanda wa magharibi, anasema, kwa furaha ninapenda kuchukua nafasi hii na kusema kuwa tumeungana siku ya leo kuonesha nafasi ya mwanamke katika jamii ya Afrika ya Kati na kuendelea kuheshimu haki za wanawake popote walipo. Hata waliofungwa nao pia ni wanawake wanaohitaji kutendewa haki. Kwa upande wake, rais wa gereza hilo Bwana Wankian Mamase akasema ana neno la shukrani kwa walinda amani kutoka Tanzania, yani Tanbat 5, na kwa Umoja wa Mataifa kupitia MINUSCA.
Kwa niaba ya wafungwa wanawake na nyumba ya sheria Berberati, napenda kuwashukuru MINUSCA kupitia Tanbat 5 kwa kuweza kusaidia kuweka mazingira salama katika eneo letu kijamii, bila kusahau haki za binadamu na wanawake kwa ujumla. Mmeonesha kwa jinsi gani mnathamini haki za binadamu kwa kujitoa kwenu kushiriki na wanawake waliopo hapa gerezani. Napenda kutoa wito kwa wanawake waliotembelewa leo hapa gerezani watumie mchango waliopewa na Tanbat 5 kujitafakari ili kuepukana na changamoto zinazoweza kuwaweka kizuizini.
Na sasa umewadia wasaa wa makala ambapo Arnold Kayanda anaangazia mradi wa miaka 4 unaotekelezwa na serikali ya Zambia kwa kushirikiana na UNEP kusaidia jamii karibu na ardhi oevu ya Lukanga na Kambweulu katika jimbo la Kati na Luapula nchini humo, ili kuweka mbinu za kuyatunza mazingira na ardhi oevu kwa lengo la kuinusuru jamii na matokeo mabaya ya mabadiliko ya tabia nchi.
Ardhi oevu na misitu ya Zambia ni kitovu cha bioanuwai na inawalinda watu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi nchini humo. Wakati wa mafuriko, ardhi oevu hufyonza maji ya ziada. Wakati wa ukame, ardhi oevu inakuwa vyanzo vya maji, chakula na kipato. Lakini uvuvi wa kupita kiwango na utengenezaji wa mkaa vinaharibu maeneo ya ardhi oevu nchini Zambia. John Chisela ni mvuvi, anasema, kazi ni vigumu kuja. Tunakabiliana na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira. Ndio maana wengi wetu tumeanza uvuvi. Katika eneo la Lukanga, fursa za biashara ni adimu. Hatuna biashara nyingine zaidi ya uvuvi. Tunatumia kuni kuchakata samaki. Hali anayoisema Bwana Chisela inasababisha utokomezaji wa misitu na mmomonyoko wa ardhi. Utokomezaji wa misitu unadhoofisha ekolojia ya ardhi oevu na uwezo wake wa kufyonza na kutunza maji. Hii inamaanisha wakati wa ukame hakuna maji ya kutosha. Nina idadi ya takriban wanafunzi 800. Ndivyo wanavyoanza kueleza Mwamba Achilleus Bwalya, mkuu wa shule ya msingi ya Mkubwe. Mwalimu Bwalya anaendelea kueleza kuwa wana changamoto kubwa ya maji. Wana pampu moja tu ya maji ambayo anasema inahudumia kati ya kaya 300 hadi 400 ambazo zinaizunguka shule. Na kwa hivyo wakati mwingine pampu inakauka kabisa, na matokeo yake hali hiyo inaathiri mahudhurio ya wanafunzi shuleni kwa kuwa watoto wanahitaji maji. Anaeleza kuwa moyo wake unaumia anapowaona watoto wanapita huko na kule na hawaji shuleni. Ili kuidhibiti hali hii, sasa jamii itachukua hatua kuilinda misitu, kama anavyoeleza Biston Mbewe, meneja mradi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP.
First is to do climate change risk.
Kwanza tutafanya tathmini ya hatari ya mabadiliko ya tabia nchi, kuona ni changamoto gani ziko katika eneo hili. Tutaangazia urejeshaji wa ekolojia. Tunahitaji kutafuta namna kurejesha rasilimali hizo na kuja na namna ya kuhamasisha basi jamii kuunda makundi kuhusu ufugaji nyuki, kilimo cha kisasa, ufugaji samaki, ili watu wawe na namna mbali mbali ambazo wanaweza kuzitegemea.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa makala hiyo kutoka Zambia. Na sasa katika mashinani tuungane na Hassan Rugwa, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye ameshiriki kampeni ya kuchagiza watu kuendesha baskeli kama mbinu ya kufanya mazoezi na pia kulinda mazingira, ambapo shirika la wakazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat limewakilishwa.
Imetoa maelekezo kwa vyombo vinavyohusika na usimamizi wa miundombinu hii, ikiwemo watu wa TANROADS, watu wa TARURA, watu wa DALT, lakini pia na watu wa usalama wa barabarani, kuhakikisha kwamba wanakaa pamoja, lakini pia wanatengeneza mpango mzuri wa usimamizi wa miundombinu hii ili kuifanya iwe salama na rafiki kwa watumiaji wote wa barabara.
Shukrani sana Bwana Hassan Rugwa kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Moshi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Unajijua na huna heshima ndogo. Eh, walai wetu ndio unafaa. Umwazidi tabia mwenendo by far.